Gepleyer Adaatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewapda Gurowanyň ýaşaýjylary jaýlaryny, emlaklaryny basan suw sebäpli prokuratura ýurtutdylar. Raif Aizen Bank'ın teyze düzgünleri Orsket'te koyan Türkmen studentlerinin yağdayını hafta kıyınlaştırar. Önk agronom büyülüm Fakti Kasım'ın pes olacaktuğunu uyduruyor ve beylek tedirikle. Oları son kavarlar dinle. Olar ile filmin yoksun anı uğruan tanış ediyor. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 11 Ağustos'ta merkezi Aziya yurtlarının yolbaşçılarını ABŞ'da 5 kosmik bir görünüşüne geçirilecek duruşuğa katnaşmak için çakırıq iwertdip Türkmenistan'ın kronikası neşri Forbes neşrine sarılanıp haber veriyor. Biden'ın Özbekistan'ın prezidentine iweren hatının aydılmağına göre ABŞ Mirziyoyev'in siyasi ve iqtisadi özgörtmeler geçirmek garady edýän tagallalaryny gorlaýar. Biz şuýlun başında sizin gaýdyňyz Saýydany Aktanda garşylamak mertebesine eýe bolduk. Onuň tutumy we sizin jyns esaslı zorluk, maşgaladaky zorluk üçin jinayet jogapkärçiligine çekmek kararyňyz ögmäge münasip diýip ABŞ-nyň prezidentiniň Mirziyoyeva ýazan hatyna aýdylýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ ýolbaşçylarynyň arasyndaky gepleşikler 19-njy ýa-da 20-nji sentýabrda geçirler. Oňa gatnaşçylar howpsuzlyk, ykdysady we daşky urşak meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar diýip habarda aýdylýar. Süýlüň ýanwar, iýun aýlarynda Türkmenistan bilen Hitaýyň arasyndaky söwda dolanşygy 5,5 milliard dollar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 12.3% köpeldi diýip Ogut Türkmenistan Komneşeri Hitaýyň gümrük gurulunyň beren maglumatlaryna sarylanyp habar berdi. Söwda dolanşygynyň köp bölegini türkmen eksporty düzýär. Gurulun edilen dögürde Türkmenistan Hitaýa 5 milyard dollardan gowrak serişde duran önüm eksport etdi. Bu dögürde Türkmenistan 476 milyon dollarlyk Hitaý haridini import etdi. Türkmenistanyň Hitaýa eksportynyň esasy bölegi turba geçirjiler arkaly iwerilen tebigi gazdan ibarat. Türkmenistan ýyllyk Hitaýa we beýleki örnäçe ýurdy milliardlarça dollarlyk tebigi gaz, newit himiýe önümlerini, elektrik energiýasyny eksport edýär. Emma ýurdy energiýa eksportundan gelýän uly gyrdajylar, olaryň harçlanşy barada ne parlamentde, ne de metduwatda hasabat berilýär. Şol wagtda türkmen häkimetleri onlarça ýylary, onlarça milliard dollar serişde duran uly gymmat daha gurulşyklary dogam etdirýärler. Bu gurulşyklaryň soňky Arkadaş şäheriniň gurulşy bolup, ol ýerde gurulan binalary milliardlarça dollaryň sarp edilendigi, emma ýurdun sebitlerindäki owa etrap ýollarynyň köpürlörün ve beyleki infrastruktura deskalarının tas 30 yıl veri iyidegi mehteşliği. İlatın aglavı köpçülüğünün ağır mehteşlik aslında yaşayanlığı haber veriliyor. Orsiyetin Korunmak Ministerliği 22. Ağustos günü irden öten akşam 4 pilotsuz uçarın urulup yıkılanlığına aitti. Oların ikisinin Moskva sevtinde, beylik ikisinin olsa Moskva'nın 400 kilometre günörtü unvatarındaki Bryansk sevtinde urulup yıkılanlığına aitliye. Rusya'nın devlet havar urluğu taz Moskva'nın 3 hoga menzirinin, Vnuku, Domodedovo ve Sheremetyevo aeroportlarının uçuşlarının bir neçe saatlap toktadılarını havar verdi. Yöne bunun sebebini aitmadı. Moskva'nın hoga menzirlerinin uçuşları yakınına bir neçe çevedek toktadırlı. Hakimiyetler bu yağdayı Ukrayna'nın drone hücumları bilen bağlanıştırdılar. O vansanaki ayarların milli agdivirliği ve raydaşlığı hareketinin ardından 8 agdasi 19. Ağustos'ta kavurla tutsak edilip bir neçe saat son adatlığa verildi. O ayarlar o van payitahtında protest çaresini kurnamak dayıplandı. Hareket agdaları özlerinin gödök, zorluklu yağdayda tutsak edilenliklerini. Bir zayda yığınanıp protest programmasını düzü oturan vaatlarına Taliban'ın kopsuzluk işgarlarının olayı kürse uranlıklarını gürrün verdiler. Taliban ayal gıyızlara karşı köp çeyeklendirme girdi ve oların kurnayan protestlerinin köpüsünün yapık kapıların anırsına geçirilmeğine mecbur etti. Siz son kavarları dinlediniz.